Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga qytetarët pritje madhështore për presidentin Clinton. Policia ka shtuar masat e sigurisë. Identifikohen të gjitha kufomat e kosovanëve të gjetur në lumen Tisa, njofton Uleksi. Rënja e murit të Berlinit vullneti njerëzve, jo vendin politikanësh, tha George Bush në Berlin. Shtetet e Bashkuara i bien zileve të alarmit, vdekjet nga gripiderave në mesin e fëmijëve po njohin rritje. Fushata zgjedhore në Mitrovic dhe qëndrimet e serbëve vendor do të jenë qendër të minutave mbi zgjedhjet lokale. Por së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, mëngjesin e sotëm janë identifikuar dy viktima të tjera të rastit Tisa, bën të ditur Uleksi. Viktimat, një grua dhe një fëmijë, janë identifikuar nga Departamenti i Krimit të Organizuar pranë policisë së Kosovës. Tashmë të pesë kufomat e gjetura në lumin Tisa janë identifikuar, bën të ditur të njëjtat burime. E Uleksi ka vlerësuar pozitivisht bashkëpunimin me prokurorinë e Serbisë lidhur me zbardhjen e rastit. Washington, treguesit pozitiv të rritjes ekonomike dhe punësimit dëshmojnë se përpjekjet për të rimëkëmbur ekonominë kanë funksionuar, tha Barack Obama. Presidenti amerikan gjatë fjalimit javor në radio i tha qytetarëve se kemi një rrugë të gjatë përpara që t'i kthehemi mirëqenies dhe se do të ketë sërish humbje të vendeve të punës në ditët që vijnë. Obama theksoi se masat e marra nga administrata e tij megjithatë ndihmuan në menjanimin e më së keqes nga recesioni. Shtëpia e Bardh deklaroi se paketa ndihmë për ekonominë kishte ruajtur apo krijuar më shumë se 60.000 vende pune. Kabul, negociatat mes dy kandidatëve presidenciale afgan vazhdojnë.
Muzakrati Budeb, muzakrati Dergjirjanës.
Ka ende bisedime mes presidentit Karzai dhe Abdullah Abdullahi, asgjë nuk është ende e qartë. Ne po presim dhe sipas të gjitha gjasave, kushtet tona do të pranohen nga Hamid Karzai. Nëse ai nuk jep përgjigje pozitive deri në orët e vona të mbrëmjes së sotme, atëherë do të merret vendimi përfundimtar që do të bëhet publik nesër, gjatë një konference shtypi të doktor Abdullah, tha Fazel Sancharski, zëdhënës i kandidatit Abdullah. Mediat kishin raportuar gjatë ditës se bisedimet mes presidentit aktual Hamid Karzai dhe rivalit të tij Abdullah Abdullah, lidhur me raundin e dytë zgjedhjeve më 7 nëntor kishin dështuar. Abu Dhabi, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Takimi është në vazhdim e përpjekjeve për të çuar përpara procesin e paqes. Abbas i ka deklaruar Clintonit se pangrirjen e plotë të kolonive hebreje nuk do të ketë rifillim të bisedimeve. Prag, autoritetet rumune të futbollit kanë kërkuar nga lojtarët të mos përshtyjnë në fush pasi kjo rrit rrezikun për përhapjen e virusit H1N1, i njohur ndryshe si gripi derave. Në Rumani gjatë javës që po lëm pas u mbyll shkolla e parë si pasojë 20 rasteve të identifikuara me H1N1 në mesin e nxënësve të shkollës. Në Shtetet e Bashkuara autoritetet kanë ngritur shkallën e gatishmërisë për prekjen e fëmijëve nga gripi derave. Numri i fëmijëve që kanë humbur jetën nga virusi H1N1 ka shkuar në 114. Beograd, qindra persona janë arrestuar nga policia serbe si pjesë e një operacioni të gjerë kundër trafikantëve të drogës. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić tha se mbi 500 persona u arrestuan gjatë operacionit ku morën pjesë 2000 policë.
U akciji je do sada, znači pretreseno više od 600 objekata.
Kemi bajtur në paraburgim 100 të dyshuar nga 500 persona që arrestuam në total. Kemi kapur 10 kg drogë të lloje të ndryshme, sasi të mëdha armësh e municioni, si dhe një numër makinash të vjedhura. Sekuestruam rreth 20 automjete luksi që ishin në pronësi të trafikantëve të drogës, si dhe kapëm 1.5 milion dollar të falsifikuara, tha Dačić gjatë një konference shtypi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton pritet që mes ditën e nesërme të arrijë në Kosovë. Ai fillimisht do të ketë takime me udhëheqësit më të lartë të shtetit dhe do të flasë para kuvendit. Më pas ai do të bëjë marr pjesë edhe në prurimin e shtatorës. Autoritetet e rendit thonë se kanë rritur masat e sigurisë. Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu i ka bërë thirrje qytetarëve që të presin në mënyrë madhështore presidentin Clinton, njeriu që bëri ai shumë për çlirimin e Kosovës. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e korespondentit ton, Artun Konushevci.
Kosova po bëhet gati të presish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Shefi protokollit të kryeministrit Edi Sejdiu thot se Clinton fillimisht do të ketë takim me udhëhecit e lartë të vendit.
Presidenti Clinton do të arrijë nesër në ora 12 para shitjes në Rrin në aeroportin Prishtinës dhe sipas do të ketë takim me kryerët e institucioneve të Kosovës, presidentin Sejdiu, kryeministin Paçi në kabinetin e presidentit. Pastaj vazhdon takimi i dytë që do të bëhet në zyrën e kryetarit të kuvendit, zotit Jakup Krasnici dhe fillon seanca solemne. Presidenti Clinton do të drejtohet deputetëve me një fjalë rasti.
Pas fjalimit të tij në kuvend, ish presidenti Clinton së bashku me krerët e lartë të vendit do të bëjnë perurimin e shtatorës së tij.
Pas seancës parlamentit, presidenti Clinton së bashku me presidentin Sejdiu dhe kryeministin Paçi do të shkojnë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së presidentit Clinton. Dhe me kaq përfundon edhe vizita e presidentit Clinton, ai do të përshëndetet me qytetarët dhe do të niset në drejtim të aeroportit të Prishtinës.
Autoritetet e rendit se kanë marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë me rastin e kësaj vizite. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës, thotë se nesër do të ketë shtim të masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka përgatitur planin e saj operativ lidhur me vizitën e ish-presidentit Bill Clinton. Ka marrë të gjitha masat e nevojshme të sigurisë personalit të vetë ish-presidentit, ka bërë përgatitjen dhe shtimin e masave të sigurisë në rregullimin dhe orientimin e trafikut, si dhe ka angazhuar të gjitha patrollat e nevojshme për të mbajtur rendin dhe qetësinë gjatë momentit kur ish-presidenti Bill Clinton do jetë në qendër të Prishtinës.
Ndërkaq, zyrtarët e institucioneve kanë ftuar qytetarët që të mblidhen, të dielën për të pritur ish-presidentin Clinton. Qytetarët pohojnë se ish-presidenti Clinton meriton pritje madhështore. Marigona Stavilevci nga Prishtina thotë:
Po, me familje, me shoqëri, pa tjetër që meritona e ka bërë shumë për Kosovën edhe meriton një pritje më madhështore.
Nezir Hajdari mendon se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë të lumtur për këtë vizitë.
Do të vëtojnë pa marë parasysh, as disa njëmër në e kamë, Allah e një dhe i përshën fatina në ka dhonë dihëm, për të manë dihëm manë në kamë. Pa tjetër të më dalë dhe jemi të obligu më dalë.
Edhe Ardita Binaku ka mendim të ngjashëm dhe ajo pohon se do të jetë pranishme me rastin e zbulimit të shtatorës e Clintonit.
Po me siguri, si nuk shkojnë fitër.
Shtatorja, 3 metrëshe e ish presidentit Bill Clinton, është vendosur në sheshin që mban emrin e tij në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve rreth zgjedhjeve të 15 nëntorit. Kandidatët kryesor për kryetar të komunës së Mitrovicës premtojnë se janë të gatshëm të ballafaquohen me një menaxhim të mirë të qytetit, përfshi këtu kthimin e të zhvendosurve, lirinë e lëvizjes, rendin dhe sigurinë, si dhe krijimin e infrastrukturës së nevojshme. Si sfidë më vete për ta paraqitet krijimi i komunës veriore të qytetit që parashihet pas 6 muajsh. Po të letë ndjekim në vazhdim një material nga aktiviteti zgjedhor për Mitrovicën, i përgatitur nga korrespondentin Zjedin Gashi.
Një qytet me dy komuna është synimi politik për Mitrovicën arshme. Më 15 nëntor për herë të parë, Mitrovica do të zgjedh kryetarin i cili pas 6 muajve do të ketë autoritet vetëm në jug, pasi që në veri mbi lumin Iber do të formohet komuna e re e Mitrovicës së Veriut. Në zgjedhjet e kaluara në Mitrovicë votuan 28% apo mbi 22.000 votues. Kjo komunë aktualisht qeveriset nga Partia Demokratike dhe kryetari Bajram Recepi, por në zgjedhjet e arshme Recepi ka vendosur që të mos kandidohet, kështu që në vend të tij PDK kandidon Avni Kastratin. Kthimi të zhvendosur në për shtëpit e tyre dhe krijimin një prosperiteti ekonomik është preokupimi kryesor i Kastratit. Edhe pas formimit të komunës veriore të Mitrovicës, Kastrati beson se mund të ruhet balanci etnik i këtij qyteti duke e premtuar investime në veri në mënyrë që të kthyerit të mund të jetojnë në kushte normale atje.
Pasi që janë zhvilluar shumë projekte kapitale në pjesën veriore, ka filluar kthimi i qytetarëve në pjesën veriore, mendohet në qytetarët shqiptarë. Ne mas 4 vjete sigurisht do të kemi një qytet ku do të jetë lëvizja lirë, një qytet ku secili qytetar do të disponon me pronën e vet, komuna veriore në mandatin e ardhshëm të jetë një komunë ku do të jetë me shumicë të shqiptarëve. Ai është synimi jon.
Qyteti me dy komuna është realitet, thot në anën tjetër Morsel Ibrahimi, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës. Ai premton menaxhim më të mirë, administratë më efikase, kushte më të mira jetese për të kthyerit në të dyja anët e qytetit, si dhe koordinim me qeverinë qendrore në Prishtinë dhe Bashkinë Ndërkombëtare për ruajtjen e rendit dhe ligjet në qytetin më të trazuar të Kosovës.
Çështja e Mitrovicës nuk është çështje veçe e kryetarit të komunës, është çështje edhe Kosovës. ne dimë edhe faktorin ndërkombëtar. Si prioritet për mua kishte më qenë rendi dhe qetësia. Kthimi I qytetarëve në pronat e tyre, se ne po bisedojmë për decentralizim dhe bashkim, derisa me pakën Atisarit, një ndalë 38 komuna dhe tash na po thonë mund filozofojmë ta bashkojmë qytetin, kjo formulë nuk është. Na mund të relaksojmë qytetin me dy komuna.
I mbështetur në kryetarin e AKR-s Bexhet Pasolli dhe investimet nga jashtë, si edhe në koordinim me praninë ndërkombëtare, kandidati I koalicionit AKR-LDD Nexhbedin Spahiu premton një bum të zhvillimit ekonomik në këtë qytet. Mitrovica në drejtimin e tij në fund të mandatit ai sheh si një qytet modern evropian.
Disa gjëra janë fatkeqësisht pa përmirësueshme, edhe ato do të mbesin njolla për 100 ose 200 vjet, por pjesa tjetër që do të bëhet dhe bumi I madh ekonomik që do të jetë në këtë qytet, mendoj se do të jap një pamje e një qyteti I cili do të përngjojt pakten me një qytet evropian.
Me pakënaqësitë e tij për gjendjen ekzistuese, kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Hysni Ahmeti thotë se është njëri I sfidave që synim kryesor do të ketë bashkimin e qytetit të ndarë.
Që 10 vite Mitrovica ka mbetur ndarë, që 10 vite banorët shqiptar nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Kemi pritur nga kjo qeverisje komunale 10 vjeçare që të pakten ti kthejnë banorët shqiptar në trojat e veta. Qytetit Mitrovicës I duhet një njerëz sfida, jo një politikan I shuar, po të paktën unë si ushtarak dëshiroj të sakrifikoj, ta sfidoj qytetin e Mitrovicës ta bashkoj.
Pakënaqësitë e tyre me gjendjen në Mitrovicë shprehen edhe qytetarët. Mungesa e sundimit të ligjit, qyteti I ndarë dhe mungesa e perspektivës ekonomike veçohen si shqetësimet kryesore të qytetarëve.
Papunësia ndarja Mitrovicës, trepça që punon pa krej, rinia pa punë, do rrugë kanë ndërtuar do ndërtesa, po veti kanë ndërtuar.
Ka banor tjerë të cilët nuk duan të dalin fare në votime pasi që kanë humbur shpresat se mund të ndryshohet diçka. Mitrovica mund të zhvillohet vetëm nëse riaktivizohet Trepça, thonë ata.
36 vjet ku punua, 80 euro kur që dalë? Jetoj për foqet zhesh me 80 euro. I shola ndryshojnë. Për thmi, se për mukur, për punu Trepça, s'ka zgjedhje.
Ndërsa në jug të qytetit ku dominon shumica shqiptare me gjithë përqindjen e ulët, pritet të mbahen zgjedhjet e 15 nëntorit, situata besohet se do të jetë ndryshe mbi lumin Iber, ku serbët përbën shumicën. Si edhe herave tjera, serbët kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet dhe do të vazhdojnë me funksionimin e strukturave paralele të cilat mbështeten nga qeveria dhe partitë politike nga Serbia. Pas 6 muajve, ICO dhe qeveria Kosovës kanë dhënë zotimin se do të formojnë Mitrovicën në Veriut, por serbët e atjeshëm nuk I kanë dhënë përgjigje pozitive as kësaj nisme, përderisa bashkë me pushtetin e ri lokal në Mitrovicë do të fillojë punën edhe përfaqësuesi tjetër I Bashkimit Evropian Italiani Michael Gifoni në cilësinë e koordinimit të aktiviteteve ndërkombëtare në veri të Kosovës. Të gjitha këto nisma politike besohet se synim kryesor kanë kthimin e normalitetit në qytetin e ndar për 10 vjet, ku për poaz vjet, sidomos në veri ka munguar sundimi I rendit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, serbët e Veriut të Kosovës kërkojnë nga Beogradi që të qartësojë qendrimin për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ndërkohë, përçarjet mes politikanëve serb që janë kundër dhe atyre që janë për pjesëmarrjen në zgjedhje vazhdojnë të thellohen. Le të ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit fillojnë përçarjet e serbëve të Kosovës. Ky dallim vërehet mes atyre që jetojnë në veriun e vendit dhe të tjerëve që gjenden në jug, ndërsa në komisionin qendror zgjedhor janë certifikuar 21 subjekte politike serbe për zgjedhjet lokale. Këshilli Nacional Serb për veriun e Kosovës u bën thirrje të gjithë kandidatëve që të tërheqin kandidaturat. Ndërsa nga serbët e Kosovës kërkon mos pjesëmarrjen, ky këshill nga Beogradi kërkon qendrim të kristalizuar për zgjedhjet.
Pozivam I nashu DGU vlasti u Beogradu da se potpuno jasno I nedvosmisleno odrede prema ovim izborima.
Ftoi shtetin ton, qeverinë në Beograd, që të ketë qëndrim të qartë mbi këto zgjedhje dhe të thotë se është plotësisht kundër pjesëmarrjes në zgjedhje, me të cilat forcohen institucionet e shqiptarëve të Kosovës dhe të cilat e forcojnë shtetin shqiptar. Argumente për këtë ka shumë, mirë po nuk ka asnjë argument për pjesëmarrje në zgjedhje, thotë kreu I Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Mitrovicës, Milan Ivanovic. Por përfaqësuesja e poktë këshillit për Kosovën qendrore Rada Trajkovic hedh poshtë thirrjet për bojkot. Me pjesëmarrjen në zgjedhje serbët mund të fitojnë pushtetin në tri komunat e reja me shumicë serbe dhe në Novobërd, e cila pas zgjedhjeve do të ketë më tepër territor. Rada Trajkovic e kupton qëndrimin e Beogradit, I cili sipasaj nuk ka kërkuar bojkot, por shprehur se nuk ka kushte për pjesëmarrjen në zgjedhjet organizuara tërësisht nga institucionet kosovare.
Po jam mishim da Beograd normalno kao i svaka država posebno zato što se gotovo na pragu nalazi.
Mendoj se Beogradi si dhe gjdo shtet tjetër, veçanërishta shkur në Hag në gjukatën ndërkombëtare të drejtësis është në proces shqyrtimi ligjshmërisë së pavarësisë, duhet të marrë qëndrim refuzues. Në anën tjetër, pushteti në qeveri është demokrat dhe nuk sankcionon askënd, thot Rada Trajkovic. Milan Ivanovic mendon se në mënyrë të tërthort Beogradi po mbështet zgjedhjet. Ai këtu argumenton me faktin që sipas tij, qeveria serbe po i favorizon ata politikanë që janë përcaktuar për pjesëmarrje në zgjedhje.
Očigledno da je stav države prema njima veoma blagonaklon, da država forsira i favorizuje takve ljude koji ruše ovde naše institucije koje...
Qeveria serbe po i favorizon ata njerëz që po i shkatrojnë institucionet tona, që po i shkatrojnë shtetin ton, ndërsa në anën tjetër destabilizojnë dhe kryen spastrim të kuadrove, të atyre që angazhohen për forcim të institucioneve, për forcim të shtetit, që janë kundër zgjedhjeve. Me të vërtet, kjo është një porosie pa qartë e Beogradit, tha Milan Ivanovic, duke përmendur edhe emrat e atyre që si pas ti po i para pëlqen Beogradi.
Pa imamo jednu grupu direktora, visoko pozicioniranih u državnim organima koji zagovaraju učešće në izborima i time...
Kemi një grup të drejtoreve, zyrtarë të lartë në organe shtetërore që janë pro zgjedhjeve dhe me këtë i shkatrojnë interesa tona nacionale dhe shtetërore. Këta janë njerëz të Kosovës që kanë ikur nga Kosova në vend se të rinin si ne, që të luftonin për interesin ton. Ndërsa tash, vinë nga Beogradi, janë në poste të drejtoreve, siç është drejtori postës Rangel Nojkić, pastaj Momčilo Trajković apo drejtoresha shtëpisë së shëndetit Rada Trajković, shprehet Ivanovic. Rada Trajković nuk dëshiron të komentojë asnjë deklaratë që dal nga Këshilli Nacional Serb për veriun e Kosovës. Ajo është e bindur se zgjedhjet janë në interes të serbëve lokal.
Da izlazak serba na izbora je u stvari nešto što treba da se desi, prosto zato jer...
Dalja në zgjedhje është në të vërtet diçka që duhet të ndodhë, pasi që ne në këto hapsira ku janë para partë të mbahen zgjedhjet, duhet të kemi institucione funksionale. Kjo ndodhë vetëm përmes pranimit të komunave të reja që nuk kuptonë ruajtjen e shtërpcës, kthimin e pushtetit në Novobërd dhe marrjen e pushtetit edhe në tri komuna me shumicë serbe, shprehet Trajković. Me ftesë të Beogradit zyrtare, zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare u bojkotuan në masë të madhe nga serbët lokal. Kësaj here, autoritetet vendese në veçanti ato ndërkombëtare kanë kërkuar nga serbët e Kosovës që mos i dëgjojnë thirrjet e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Për çdo vend të lirë puna në Kosovë kandidojnë 581 persona. Ndërkaq çdo vit në tregun e punës hyn 30.000 të rinj, derisa ekonomia kosovare ka kapacitete për të punësuar 5 deri në 6.000 persona në total. Statistikat e mësipërme flasin për gjendjen e rëndë sociale në vend. Zhvillimi ekonomik me gjithë premtimet për rritje prej mbi 4% është i pamjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve. Ekonomistët madje vënë në pikë pyetje edhe këtë rritje të deklaruar nga qeveria. Materiali në këtë temë ka gatitur korespondente ajo në Prishtin, Nadia Ahmeti.
Mbi 330.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit të nëmbar Kosovën, ndërkaq mbi 25.000 të papun çdo vit hyjnë në tregun e punës, thonë zyrtarë qeveritarë. Sipas shifrave zyrtare, 48% të regjistruarve janë femra, ndërkaq mbi 60% të regjistruarve si të papun i referohen nivelit të pakualifikuar. Hafiz Leka, kryesusi i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se problem në këtë segment mbetet fakti se mbi 90% të regjistruarve presin me tepër se një vit për të gjetur një vend të lirë të punës.
Kohë zgjatja do të, kohë fritja, mbi 12 muaj, është dikon 90% e këtyre personave do të pa punë. Çka është brengosë edhe për neve kjo, edhe ne si ministri jemi duke bo përpjekje përmes projekteve do të, edhe vendore nga donacionet ndërkombëtare, organizatat që na mbështesin me zbutë dhe me shkurtu këtë kohë zgjatje do të fritjes.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shqetësuese në këtë aspekt është se papunësia në Kosovë ka karakter afatgjatë. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, por se ky problem duhet gjetur një zgjidhje të shpejtë.
Kosova ka trashëguar një nivel të papunësisë edhe nga kaluara, mirë po edhe brenda këtyre 10 viteve, domethënë pas vitit 1999, situata ka mbetë njëjtë. Situata edhe veshtruar nga aspektet të ndryshme papunësimi, Kosova ka karakter të theksuar afatgjatë, sepse 85% të gjithë të papunëve presin më shumë se një vit në zyret për regjistrim.
Por Hafiz Leka thotë se ka shumë mundësive ekzistuese, angazhimet për zbutjen e këtij problemi janë të mëdha. Ai ndërka shprejt se brenda një viti, kjo ministeri arrin të punsoj deri në 6.000 persona. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, për një vend të lirë pune është dashur të konkurojnë brenda muajet 581 të papun.
Sepse ne arrim brenda vitit të ndërmjetësojmë punësim të korrës 6.500 persona i të sejatësojmë për tek punës të korrës 3.500 për kërkuz mirë, po edhe e para edhe dyta normal se nuk mjaftojnë e para, nuk mjaftojnë me vetëm në arsye se dikun rreth 25.000-30.000 neve na hyjnë tek punës, do si për kërkuz 3.
Shkalla e papunësisë mund të zbutet vetëm me rritje të përgjithshme ekonomike, thot eksperti ekonomist Muhammed Sadiku. Por cila normë rritjes ekonomike sipas Sadikut duhet të jetë përgjigje për fillimin e zbutjes së këtij problemi?
Kjo normë duhet të jetë mbi 6% që të fillohet të zbutet ky problem, sepse çdo vit në treg të punës kemi rreth 30.000 njerëz të cilët kërkojnë punë për herë të parë. Ndërsa në anën tjetër ekonomia e Kosovës më mzi mund të pusojë në vit edhe me pensionimin aty që janë 5-6.000. Dhe më thonë, kjo të regonë se vetëm normat të lartë të rritis ekonomike mund të jenë përgjigje për fillimin e zbutjes së problemit të papunësisë.
Ndryshe sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, deri në fund të këtij viti Kosova do të ketë rritje ekonomike 4.4%. Përqindje kjo që për ekspertë e ekonomisë është e parealizueshme. Sidoqoftë, sipas statistikave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në Kosovë llogaritet se mbi 43% e popullsisë është e papunë. Krahas papunësisë rrjedhimisht po rritet edhe shkalla e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni ku ekspertët shprehen se deri më 7 dhjetor, datë kjo kur do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian, ka ngelur shumë pak kohë për zgjidhjen e çështjes së emrit mes Shkupit dhe Athinës. Eksperti Malevski thotë se ky problem është vështirë të zgjidhet shpejt, pasi është hapur edhe çështja e identiteteve mes popullit maqedonas dhe atij grek. Ndërkaq profesori universitar Bilalli thekson se elita politike duhet marrë përgjegjësitë veta për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ish-ministri i Jashtëm Denko Malevski deklaroi për Radio Evropa e Lirë se çështja e emrit asesi nuk mund të zgjidhet në afat prej 6 javësh, edhe pse kjo çështje duhet të zgjidhet deri më 7 dhjetor kur do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian, në të cilin Maqedonisë mund të caktohet data për fillimin e negociatave për andarsim në BE.
Nije nema da možeme da staneme členki na Evropskata Unija bez da go rešimo ovoj problem.
Ne nuk do të mund të bëhemi antar të Bashkimit Evropian nëse nuk e zgjidhim çështjen e emrit. Ky është qëndrimi i Greqisë. Mendoj se këtë do t'a bëjnë të qartë në samitin e dhjetorit. Problemi i emrit është të bërë shumë serios pasi tani ky problem ka përfshirë edhe çështjen e identiteteve, për zgjidhjen e së cilës kërkohen përpjekje më afatgjata jo vetëm të politikës, por edhe të shoqërisë në përgjithësi, tha Malevski. Sipas tij, për zgjidhjen e problemit duhet të ketë vullnet të sinqertë nga ana e elitës politike, por edhe institucionet intelektuale dhe mediat nuk duhet të ikin problemit, por duhet të ballafaqohen me të. Ndërsa profesori universitar Mersel Bilalli deklaroi se nuk ka kohë për manovrime të politikës ditore dhe përfaqësuesit e pushtetit duhet të marrin përgjegjësitë e tyre për ta zgjidhur çështjen e emrit. Bilalli thotë se për ndryshimin e emrit mund të organizohet referendum konsultativ e jo obligues, i cili mund të organizohet edhe pas arritjes së një marrëveshjeje për çështjen e emrit.
Kanë betur vetëm edhe një muaj deri te seansa e këshillit ministror të Unionit Evropian, kështu që vetëm me poteze shpejta politike problemi mund të zgjidhet. Çdo taktizim dhe çdo pritje se dukush tjetër do ta zgjidhë problemin cilin ne duhet ta zgjidhim, unë mendoj se do të kemi vetëm një reprizë të Bukureshtit.
Bilalli thotë se dallimet midis kryeministrit Gruevski dhe partisë së tij VMRO-DPMNE nga njëra anë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim nga ana tjetër rreth çështjes së referendumit për emrin janë evidente, derisa kryeministri është i prerë në qendrimin e tij se çështja e emrit duhet të zgjidhet me referendum. Partneri i tij i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se për këtë çështje duhet një konsenzus i gjerë politik dhe më pas të shkohet në referendum, ndërsa Lidhja Socialdemokrate vlerëson se fillimisht duhet të ketë një marrëveshje mes kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe atij grek Giorgos Papandreou e më pas për të vendoset në referendum. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Gjermania falenderon George Bushin, Mikhail Gorbachevin dhe Helmut Kohlin për rolin e tyre në rënien e murit të Berlinit dhe bashkimit të Gjermanive. Bushi theksoi se rënia e murit nuk ishte akt politikanësh, por vullnet i popullit. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Tre ishu dhe iqësit botëror që ishin të përfshirë dhe ndoqën nga afër zhvillime që quan në rënjën e murit të Berlinit, jam bledhur në Berlin për të marrë pjesë në ceremonit që shënoj 20 vjetorin e rënjës e murit. George Bush i ati, Mikhail Gorbachev dhe Helmut Kohl, dy dekade më parë ishin përkatësisht president të shteteve të bashkuara, bashkimit sovjetik dhe kancelari Gjermanisë perëndimore. Të tre shihen në botë si arkitekt kryesor që quan në rënjën e murit të Berlinit, ngjarja që i parapriu bashkimit të dy Gjermanive në një shtet të vetëm dhe rrëzimit të komunizmit në Evropën qendrore e lindore. Të tre bushteta si gjenden në Berlin me ftesë të kancelarës aktuale gjermane Angela Merkel për të marrë pjesë në aktivitetet që do mbahen deri më 9 nëntor, datë që shënoi edhe rënjën e murit. Të tre tëftuarit e nderit e theksuan në fjalimet e tyre se në fund rrëzimi i murit të Berlinit nuk ishte vendim i krerëve politik, por i vullnetit të popullit.
The historic events we are gathered to celebrate were set in motion not in Bonn or Moscow or Washington, but rather in the hearts and minds of people.
Ngjarjet historike të cilat jemi mbledhur t'i shënojmë këtu nuk u vënë në veprim në Bonn, Moskë apo Washington, por mbi të gjitha në zemrat dhe mendjet e njerëzve të atyre që për një kohë të gjatë ju ishin mohuar të drejtat e dhëna nga Zoti. Muri i kishte ndarë ata nga më të dashurit e tyre dhe i kishte mbyllur në një situatë dështimi të sistemit ekonomik, por më në fund ai nuk mund të zgjatej deri në pikën që të dëmtonte dëshirën e tyre për liri, tha George Bush i ati. Si Bushi dhe Gorbachevi i bën thirrje Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë të vazhdojnë në gjetjen e rrugëve që çojnë drejt një të ardhme më të përparuar e më paqësore.
Të topit который мы сейчас обсуждаем и радуемся в связи с его последствиями, мы.
Përvoja për cilën po flasim tani, si dhe fundi i lumtur i ngjarjeve, na mëson se duhet të bëjmë gjithçka së bashku dhe se ekziston nevoja që të besojmë njëri tjetrit, tha Gorbachev. Helmut Kohl çmoi lart besimin mes tre udhëheqësve të kohës, çfarë shtroi edhe rrugën drejt bashkimit të Gjermanisë në vitin 1990. Kohl, i cili ka qenë kancelari i parë i Gjermanisë së Bashkuar, quajti Bushin dhe Gorbachevin si jashtëzakonisht rëndësishëm dhe partner të besueshëm të Gjermanisë. Në ceremonitë e rastit mungojnë dy udhëheqës të tjerë që luajtën rol të rëndësishëm në ngjarjet e kohës, ish presidenti francez Mitterrand dhe ish kryeministja britanike Margaret Thatcher. Mitterrand është ndarë nga jeta në vitin 1996, kurse Thatcher ka probleme shëndetësore. Rënja e murit të Berlinit, që shihet si simbol i luftës së ftohtë, nisi të ngrihej në vitin 1962 nga autoritetet e Gjermanisë lindore për të ndarë atë nga ajo perëndimore dhe për të ndaluar largimin drejt perëndimit. Më 9 nëntor të vitit 1989, njerëz nga të dyja anët e murit u nditën mbi të në një frymë festive, derisa muri u rrëzua brenda disa javësh. Zyrtarisht Bashkimi i Gjermanisë u bë më 3 tetor 1990.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga qytetarët pritje madhështore për presidentin Clinton, policia ka shtuar masave sigurisë. Identifikohen të gjitha kufomat e kosovanëve të gjetura në lumin Tisa, njofton Euleksi. Rënja e murit të Berlinit vullneti njerëzve, jo vendim politikan, është George Bush. Shtetet e Bashkuara i bien zileve të alarmit, vdekjet nga gripi derave në mesin e fëmijëve po njohin rritje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, mirëdëgjofshim.